Në atmosferin e lutjes, falenderimit e të mirënjohjes, Shkodra ka kujtuar dy figurat të rëndësishme të botës katolike e të njerëzimit mbarë. Nën Terezën e 6 vjetorin e lumturimit të saj dhe Zojën Mari si fest tradicionale qytetit të Shkodrës e thirrën ndryshe Zoja Shkodrës për devocionin dhe nderimin e madh që shkodranët kanë për pajtorin e qytetit të tyre e të mbarë Shqipërisë. Për ta festuar në mënyrë sa më masive të hareshme këtë fest, familia Shënqtjefnit në Shkodër ka organizuar për 3 ditë me radhë veprimtari të larmishme fetare e kulturore. Ndër këto veprimtari, më të rëndësishme të këtij rastit, shënojmë premtimin solemn në katedralen e Shkodrës, me pjesëmarrjen e autoriteteve të larta e të mira besimtarve nga gjithë Shkodra e rrethinat e saj. Im Zot Angelo Masafra, arxhipeshkë metropolit Shkodër-Pult, ka kryesuar meshën pontifikale me bashkëkremtues meshtar të shumë nga dioceza. Festa kombëtare e sotme, kujtimi nënës Terezë në përvjetorin e 6 të lumturimit të saj, të na shërbejë të gjithëve si ditë reflektimi mbi jetën e saj, e cila ishte gatshme të dhurojë dashuri e shërbim për njerëzit në nevojë të çdo race, komsi e besimi. Ky shembull të na nxisë të gjithë ne, kanë nënvizuar në homilinë e rastit tim Zot Masafra, për një zell më të madh për njerëzit në nevojë, për një zemër që don të tjerët pavarësisht prirjes së tyre, të na shërbejë për një ripërtritje shoqërore bazuar mbi shndrimin e energjisë. Për të realizuar këtë qëllim, im Zot Masafra ka kërkuar mbështetjen e lutjes nga nënës së Këshillit të Mirë, Zojës Mari, pajtores së Shkodrës, e cila si çdo kohë na drejtohet me porosinë e Kanës së Galilejës, bëni çfarë ju thotë mbir Jezusi. Një ftesë e veçantë për lutjen e këtij ditë, shkëlqësia ti im Zot Masafra i ka bërë besimtarve për t'u drejtuar Zotit e ndërmjetësisë së Zojës së Shkodrës, që të kemi meshtar të zellshëm e të gëzueshëm në kishën e hyjit, e që të shtohen rrallët e tyre me meshtar të rinj, aq të nevojshëm për kishën sot. Pas bekimit solem, një grup besimtarësh i përbërë nga Këshilli Baritor i Katedrales, në ndrejtimin e familjetarit Don Giovanni Sukaj, janë drejtuar tek busti i nënës Terezë në qendër të qytetit, ku kanë vendosur buçeta me lule kanë nderuar kujtimin e së lumes. Veprimtaritë përkujtimore, në ndër të kësaj figure të madhe të njerëzimit të sotëm, kanë vijuar në orën 12 në teatrin Migjeni Shkodër, ku motrat Saleziane, në bashkëpunim me bashkinë e qytetit, kanë organizuar një çfaqje artistike. Festimet në ndër të dy festave, që bashkuan sot shkodranet nga të katër anët e qytetit, mbyllen në mbrëmje me koncertin festiv në katedralen e Shkodrës, të drejtuar nga Akademia e Arteve Tiranë, me pjesëmarrjeve të koreve nga Shkodra, Franca dhe Gjermania, si dhe të orkestres të radio-televizionit shqiptar.